Ikkinchi rasm. Iso Masih suvni sharobga aylantirishi. Iso Masih o'sib ulg'aydi. Bir kun u onasi va do'stlari bilan to'yda o'tirishardi. Maryam Iso Masihning kimligini bilardi. Shuning uchun sharob tugagan paytda Iso Masihga aytdi. So'ng Maryam xizmatkorga "U sizlarga nima desa, o'shani qilinglar", dedi. U yerda 6 ta katta ko'za bor edi. Iso Masih xizmatkorlariga "Ko'zalariga suv to'ldiringlar", deb aytdi. Ular suvga to'ldirishdi. Shunda u "Endi ko'zalardan olib to'y egasiga beringlar", dedi. Suv eng zo'r sharobga aylanib qolgan edi. Iso Masihning do'stlari unda Xudoning kuchi borligini ko'rishdi va hayron qolishdi.